Православная Россия.
Bog se javi, dragi svetigorni slušalci, u ovom 257. izdanju Pravoslavne Rusije. Kako smo i najavili u prethodnoj emisiji, čućete nastavak predavanja o Dostojevskom, profesora ruskog jezika i književnosti i publiciste Radojke Tmužić-Stepanov. Predavanje je održano 11. januara ove godine u prostorijama Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori. Gospođa Radojka Tmušić je bila autor večeri, a ostali izvođači bili su profesor istorije Goran Pavićević, kao i studenti Teodora Pavićević i Luka Pavićević. Večer je uljepšalo Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. U prethodnoj emisiji čuli ste uvodni dio izlaganja i osvrt na prvi iz romana Petoknjižje Dostojevskog Zločin i kazna. Danas ćete čuti nešto o ostalim romanima i o samom Dostojevskom.
U svom drugom romanu iz Petoknjižja, romanu Idiot, priča o divnom čoveku koji je dostojao ustajalo, moralno tupelo petrogradsko društvo. Sam se kreće u njemu. Ne zmišlja, želi svima dobrati, prema svima se odnosi potpuno iskreno i mučiti. Da bi činjava i u bolu, a on se stalno drži da ga nije život lijek. Pogledajte na drvo, na Božije svitanje, na dešije lice, na oči koje vas vole i koje vas gledaju. To je sve tako divno. Plemenitog i blagorodnog kneza Miškina, sa lepotom i čistotom njegove duše, ljudi bukvalno rastrzavaju. Ulaze u njegov život sa svojim nečistim životima i truju ga. On nema ni za šta i ni za koga da se uhvati. Čak su mu i dve žene koje su ga zavoljene i razvorile dušu. U Avlaji je video svetlost, a sa Nastasijom Filipovnom je beskrajno se osjećao.
I Parfion Rogožin, koji mu je bio najbliži, ga je emotivno dotukao. Nastasija volela Miškina, ali je smatrala da ga ne zaslužuje. Izabrala je Parfiona Rogožina, iako je osjećala, znala je da će on ubiti. Ona je tako uradila jer je bila izmučena životom i nije joj se više živelo. Tako je bilo. Rogožin, sam ne želeći to, već prve brašne noći ubija svoju ženu. Kod Ustevskog ponovo nailazimo na jednu neverovatnu scenu koja ne može da se zaboravi. To je scena kada Rogožin i Miškin sede pored beživotnog tela Nastasije Filipovne i oni u tom položaju kao da simbolišu čitavo stradalno čovečanstvo u tom trenutku. Miškinu je beskrajno žao Nastasije Filipovne, beskrajno žao i ubijice Rogožina, koji je potpuno izgubio razum i više nije znao šta se dešava oko njega. Oni oba plaču. Suze Rogožina teku po njegovom licu i padaju na lice kneza Miškina i ne vidi se gde su čije suze. One su se slile i tako je čitava noć protekla. Dostojevski je voleo svog Miškina i govorio je, meni su veoma bliski ljudi koji su zavoljeli idiota. Ja posebno izdvajam te ljude. Zar je moguće da je moj pozitivni i predivni idiot samo fantazija? Zar nema takvog u životu? A za mene je on živ.
U trećem romanu Zli Rusi Dostojevski je uzeo evanđelsku priču Evanđelje po Luki, priču o gadarinskom pobjesnelom, koga je Isus na kraju izliječio zlih duhova i zli dusi su zamolili da uđu u svinje. A sve svinje u koje su ušli zli dusi su se sa obale basile u vodu i udavile se, a pobjesneli se iscijelio. Epigraf romana je uzet iz Puškinove pjesme Zli dusi.
Skolika ih, kuda ih gonjat, što tak žalav napajut, da ma vovar je haronjat, vjeđboj zamoš vdajut, časa vjesaj, roj za rojem, bespredjeljne višine, vizgam žalobnim i vojem, nadrvaja srce mje.
Osnovna poruka je da će doći vrijeme kada će neka u dalekoj budućnosti Rusija biti iscijeljena od zlih duhova, a u vrijeme pisanja romana prema konkretnim činjenicama je neki nečajev koga je posebno volio Lenin, dok je bukvalno mrzio Dostojevskog, stvorio krvožedne kružoke i krvlju povezao petorke da zamute svu Rusiju, da usele u nju bjesnilo kako bi se Rusija lakše razvalila. On je mnogo toga i stigao da uradi. Ubijaju zvijerski dobrog čovjeka, nekog studenta Ivanova, u romanu je Šatov, koji nije želio da u tom bjesnilu učestvuje. U romanu je pokazano šta će biti sa Rusijom ako takvi nečajevi, u romanu nazvan Verhovenski, takvi revolucionari koji gaze preko leševa, ako oni Rusiju zaliju krvi. Roman Zli Dusi je prepun izuzetno interesantnih likova, da se ne zna o kome bi se prije trebalo govoriti. Ipak, najistaknutiji je Nikolaj Stavrogin, tragični junak koji je tražio Boga, ali ga nije našao. Roman Vjesi je kao i sva velika djela Dostojevskog proročki. Kada ga čitate, vidite geopolitičku sliku današnjeg svijeta i shvatite odakle su i današnji zli dusi uzeli osnovne ideje za pokoravanje prije svega Rusije, a zatim i čovječanstva. Njihov idol je Verhovenski, koji u romanu govori i ovo.
Ja ću vam sada onako bez nekog redosljeda koji kakav je u romanu, nego sam povodila samo citate, da čujete koje su bile osnovne želje, poruke, ideje i tako dalje tadašnjih revolucionara u Rusiji koji su govorili u romanu kroz usta Verhovenskog. Slušajte, posjećimo haos, obraća se ovom Stavroginu. Posjećimo takav haos da će se sve iz temelja pomeriti. Dosta će mi biti samo desetak takvih kružoka u Rusiji i neće mi niko moći ništa. Nije potrebno obrazovanje, dovoljna je nauka, a i bez nauke imamo materijala za 1000 godina. Ali prvo moramo da posijemo haos. Sve sam ih već registrovala. Učitelj koji se smeje nad decom, na njihovim pogom, na njihovom kolevkom je naš. Advokat koji štiti ubijicu je naš. Učenici koji ubijaju seljaka samo da bi osjetili uzbuđenje, i oni su naši. Porotnici, tužioci, službenici, književnici, svi su naši. Oni toga nisu ni svesni. Sve ćemo ih osvojiti svojim idejama. Ranije se tvrdilo da je zločin protiv razuma, a sada već tako neće biti, nego će zločin biti upravo zdrav smisao. Skoro kao dug. U krajnjoj meri blagorodan protest. Pa, kako da progresivni ubica ne ubije ako mu je potreban novac. Ali to je tek početak. Ali za sve to je potrebno jedno ili dva pokoljenja razvrata. Nečuvenog, podlog razvrata, kada se čovjek pretvara u gadno, plašljivo, surovo, samoljubivo, ništavilo. Eto šta nam treba. Proglasit ćemo rušenje, umnožit ćemo požare. Sve ovo što ste čuli je veoma precizno razrađeno u jednom dokumentu CIA,
koji je napisan negdje 1949. godine.
A sa koga je početkom ovog veka skinuta oznaka strogo poverljiva? Prošlo 50 godina. Taj dokument je poznat pod nazivom Plan Alena Dulles. Dokument je predmet komentara i osporavanja. Pa se čak vode i polemike da li je on uopšte postojao. Ali, zar je moglo biti da ne postoji plan koji je većim svojim delom ostvaren? Čućete deo tog plana, pa sami izvedite zaključak.
I završit će se rad. Sve će da se slegne i dovede u red. I mi ćemo dati sve što imamo. Sve zlato, svu materijalnu moć na zaglupljivanje i zatupljivanje ljudi. Kada tu posejemo haos, mi ćemo im neprimjetno umjesto njihovih vrijednosti podmetnuti lažne i natjerat ćemo ih da u te lažne vrijednosti vjeruju. Naprimjer, iz umjetnosti i književnosti ćemo postepeno uništiti njihovu socijalnu suštinu. Književnost, pozorišta, bioskopi sve će pokazivati i slaviti najniža ljudska osjećanja. Mi ćemo na sve načine podržavati, pomagati prepoznati umjetnike koji će utjerivati i ugoravati u svijest ljudi kult seksa, nasilja, sadizma, izdaje, riječju svakog nemorala. U upravljanju državom ćemo stvoriti haos i vrhu. Čestitost i dobro vaspitanje će se ismijavati neće biti nikome potrebni, bit će označeni kao nešto što je ostatak prošlosti. I samo će se malo, veoma malo ljudi dosjetiti ili čak shvatiti šta se događa, ali takve ljude ćemo mi staviti u bespomoćan položaj, naći ćemo način da ih oklevetamo i proglasimo za društveni otpad. Razvijat ćemo tako pokolenje za pokolenjem, uzimat ćemo ljude dječjeg mladog uzrasta i glavni cilj će nam biti uvijek omladina. Počet ćemo da je razgrađujemo, da je činimo razvratnom i prljavom. Stvorit ćemo od nje cinike, vulgarne ljude i kosmopolite. Eto tako ćemo uraditi.
Ali na sreću, večna istina je ova. Velja kruška u grlo zapadne, krv je ljudska rana, naopaka. Na nos vam je počela skakati, prepuni ste mješćinu grijeha.
Nije slučajno da ste jesu podlačio opasnost strašnog odložija Sotoninog ravnodušnost prema bližnjem, prema društvu, prema otadžbini. Ravnodušnost se najbolje vidi kada društvo ne reaguje na kršenje opšte priznatih moralnih normi. A kada se u društvu krše moralne norme u javnom životu, politici, umjetnosti, to je vrlo često početak velikih katastrofa. Fjodor Mihajlović u romanu Zlidusi spominje Markiza de Sade. Može se reći da je prvi vjesnik francuske buržoaske revolucije bio Markiz de Sade, koji se demonstrativno bavio detabuiranjem svih problema. U romanu Šator pita Starogina, je li istina da ste u Petrogradu pripadali sodomskom tajnom društvu? Je li istina da bi Markiz de Sade mogao da vam bude učenik? U savremenu, naše doba, ponovno Francuska. Umjesto Markiza de Sade, nazovi humorističko-satirični časopis Charlie Hebdo. Svojim satanskim prilozima ruši sve socijalne tabue. A zar treba podsjećati koliko se ljudske krvi proliva u svijetu danas?
Ravnodušnost prema životnim pitanjima, od kojih je glavno pitanje duhovno formiranje ličnosti, najteži je moralni grijeh koji po njegovom mišljenju ne zaslužuje oproštaj. Dostojevski je ravnodušnost nazvao glavnom bolešću savremenog društva. Ovo savremenog se odnosi i na naše vrijeme, i to u potpunosti. U romanu Zli Dusi veoma značajno mjesto zauzima razgovor između Stavrogina i starca Tihona uz citat iz Apokalipse. Stavrogin pita Tihona: može li se vjerovati u zlog duha potpuno nevjerujući u Boga?
Ojte, kako je moguće, i to potpuno?
Uvjeren sam da vi smatrate da je takva vjera dostojnija poštovanja nego potpuno bezvjerje.
Naprotiv, potpuni ateizam je vredniji poštovanja od svjetske ravnodušnosti.
O, kako vi to?
Potpuni ateista stoji na gornjoj, pretposlednjoj stepenici do najsavršenije vere, hoće li je prekoračiti ili ne. A ravnodušan nikakve vere nema osim glupog straha. Dostojevski ovaj razgovor dodatno osvetlio citatom iz Otkrovenja Jovanovog.
I anđelu crkve u Laodikiji napiši: ovo govori Amin, vjerni istiniti svjedok, početak stvaranja Božijeg. Znam tvoja djela, da nisi ni hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. Ovako, zato što si mlak i nisi ni vruć, ni hladan, izbljuvat ću te iz svojih usta. Zato što govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bijedan i kukavan i siromašan i slijep i go.
I angelu Laodikijskoj crkvi napiše: svije glagoljet Amin, svi djeci vjerni i istini, načalo sazdanja Božja, znaju tvoji djela, ni holodjan, ni garjač. O, jesi bi bil ti holodjan ili garjač, no pa jeliku te teplo, a ne garjač i ne holodjan, to izbljuju tibja iz ust mojih, ibo ti govoriš, ja bogat, razbogatjel, i ni v čem ne imeju nužde, a ne znaješ, što ti žalak i bjeden, i niš, i slijep, i nak.
Najveći roman koji je u sebi sabrao sve je roman braća Karamazovi. Veliki filmski režiser Andrej Tarkovski, koji je obožavao Dostojevskog, je ovako opisao Karamazove. Pogledajte kakva divna porodičica. Tri brata, a kasnije se i četvrti pojavio. Jedan monak koji tek što je napustio svjetovni život, to je Aljoša Karamazov, vjernik i čiste duše. Drugi Ivan, koji se muči sve vrijeme, sapleći se između vjere i nevjerovanja. I treći Dmitri, koji stalno viče da treba oca ubiti, za koga se također ne može naći lijepa riječ, i njihov tatica Fjodor Pavlović Karamazov. A koje su posljednje riječi u romanu bile? Živio Karamazov! Živio Karamazov! Mnogo toga se u romanu dogodilo i znači, ako su i takvi ljudi izašli na svjetlost, ako se u takvim ljudima pojavila radost i svjetlost, onda i postoji i spasenje. Kod Dostojevskog ljudi prolaze kroz strašna iskušenja i muke, ali ipak izlaze na svjetlost.
Sam Dostojevski se uvijek mučio sa bogovoračkim problemima i kao njegov junak Ivan Karamazov. On je sam bio u sumnjama, ali je u Krista vjerovao u potpunosti. On je najprije povjerovao u Krista i zavoleo ga svim svojim bićem. Zavoleo ga je kao čovjeka, a zatim je povjerovao u njega kao Boga. Tu su se vera i ljubav spojile u jedno. Isus Hristos ga je obasjavao čitavog života. Književnik Širvin veoma dramatično slika Dostojevskog i kaže: Dostojevski u okrvavljenoj košulji stoji pred Gospodom i moli ga za čovečanstvo. Mokranjac, tebe pojem, Svetoslavnik.
To je bio hor Svetoslavnik, koji je gostovao na večeri posvećenoj Dostojevskom u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori 11. januara, autora Radojke Cmušić. Slijedi nastavak predavanja.
Sama sudbina Dostojevskog je neverovatna. Može se reći da je u njegov stradalni život ušlo desetine stradalnih života. Rodio se u Moskvi u bolnici za siromašne 11. novembra 1821. godine, gdje je njegov otac radio kao lekar. Kada mu je bilo 16 godina, ostaje bez oca koga su ubili seljaci, bukvalno ga rastrgli. Dostojevski je završio vojnu inženjersku školu, ali nekako nije mogao da prione za vojnu karijeru. Sav svoj život je bio strasni čitalac kao i njegov brat. Čitali su i stalno su razmjenjivali čak i u pismenom vidu mišljenje o pročitanom. Napustio je vojnu službu, ostao bez sredstava i bacivši sve na kocku počeo da se bavi pisanjem. Za nekoliko mjeseci napisao je svoj prvi roman Bedni ljudi, to je bio maj 1845. godine. Njegov prijatelj Bigarović, kojim je zajedno stanovao, uzeo rukopis i otišao kod već poznatog pesnika Njekrasova i počeli su zajedno da čitaju. Njekrasov onako uzeo da pročita jednu dve stranice i nije se uopšte nadao šta mu je doneto i kako je štivo pred njim. Međutim, kad su počeli da čitaju, nisu mogli da prestanu sve do zore. To je maj mjesecu, u San Petersburgu su bele noći. Došli su kod Dostojevskog, uzbuđeni sadržaja onog što su pročitali, bude ga, on spava, kako ti možeš da spavaš kad si napisao ovako nešto? Nose rukopis kod Bjelinskog, tada aktualnog najoštrijeg kritičara koji ima ovako nadimak Nisav i Viserion, i Bjelinski bijesni Bjelinski Viserion i kažu mu, evo, rodio se novi gogolj, kaže, kod vas gogolji stalno niču kao pečurke, jer ta gogoljeva senka koja tada žive u Italiji, ta njegova veličina je zaklanjala čitavo to književno, da kaže, čita književni prostor Rusije. Međutim, kada je Bjelinski uzeo da čita, čitao je i on je bio veoma oduševljen, sreo se, pozvao je Dostojevskog, ovaj sav uzbuđen odlazi, Bjelinski mu govori, citiram, vi ste otkrili istinu i prepoznali ste je i kao umjetnik ste dobili nju na dar. Cenite vaš dar i ostanite mu verni i bit ćete veliki pisac.
Mnogo kasnije, 1877. godine, Dostojevski je u svom dnevniku zabilježio. To je bio najbolji i najsrećniji trenutak u mom životu. Taj trenutak mi je pomogao da na robiji ne klonem duhom.
Roman je otkrivao takve tajne života i karaktera u Rusiji koji pre Dostojevskog niko nije pokušao da opiše. To je bio prvi socijalni roman, ali urađen onako kako to rade veliki umetnici. To je ni sami ne podozrevajući da su napisali veliko delo. Roman izlazi iz štampe, Dostojevski postaje slavan. Svi se trude da budu u njegovom društvu, čak i poznati pisac Plenić, Kisoš, Turgenjev, koji veći deo svog života provodi na zapadu, se trudi da što bude bliži Dostojevskom, da može da s njim razmenjuje misli o književnosti i o filozofiji sa ostalom. On s ushićenjem piše bratu kako ga bukvalno samo što ne nose na rukama kroz Sankt Peterburg, popularan je kod svih, kod žena, kod muškog društva i tako dalje. Međutim, šta se dešava sa mladim čovjekom? Ipak je sujeta bila jaka, pogordio se i počeo polako da izaziva smijeh i podsmijeh u društvu. I čak su na njegovu adresu stizali i ljuti epigrami gdje je ponižavan sam Dostojevski i nekako je bio zbog tog svog ponašanja bukvalno istisnut, izguran iz tog društva u kome se do tada nalazio. Napisao je još nekoliko dela i to je veoma dobrih, Dvojnik, Gazdarica, ali i Bilinski nije prihvatio. Dostojevski ostaje potpuno sam, nema kuć. I tako je dospeo u revolucionarni kružok Petraševskog koji se bavio budućim ustrojstvom društva. To i nije bio baš neki revolucionarni kružok. Više je bio debatni, ali to su bile godine u Europi 1847, 48, 49 revolucije, svuda prevrati i svako takvo društvo je bilo pod nadzorom. Tako je otkriveno i ovo društvo, svi su pohapšeni. Dostojevski je također uhapšen i u svojoj 26. godini je dospio u samicu Petropavlovske tvrđave i tamo bio sve do presude punih 8 mjeseci. Presuda je glasila: inženjerski poručnik Ostrovci, star 28 godina, Fjodor Mihajlović Dostojevski, osuđen je na smrt streljanjem.
Osuđenike su 22. decembra 1849. godine izveli na Sjemljonski trg i postrojili u redovu. Dostojevski je bio u drugom. Oni iz prvog su vezali za stubove i počelo je čitanje presuda i postupak izvršenja kazne. kada je izgledalo da je sve gotovo, da su u života ostali samo minuti, pročitan je kratki ukaz o pomilovanju. Osjećanje koje osuđenik na smrt ima pre samog izvršenja kazne je ispričao knez Miškin u romanu Idiot. Dostojevski je jedini pisac u istoriji čovečanstva koji je bio u drugoj dimenziji. On se bio prostio sa životom i nakon dobijanja života na poklon on je svijet osjećao drugim čulima i merio ga drugim merilima.
Odlukom ruskog cara Nikolaja I kazna bila zamenjena četvorogodišnjom robijom i oduzimanjem svih prava koja su mu po činu pripadala i plemeničkog prava. Interesantno je kada je stigao Omsku tamnicu u gradu Omsku, da je Jokovan registrovan je ovako. U rubrici koji za nas zna napisano je fizički radnik pismen. Te teške dane robovanja opisao u delu Zapisi iz mrtvog doma. Kada se pre odlaska na robiju pozdravljao sa bratom, rekao mu je, ovo je veoma interesantno jer donekle posjeća na motor romana Zločin i kazna, ono ako jedno zrno, ne znam tačno da citiram, sad bojim se na što, vi svi znate čemu se to radi, padne, ako umre, ničit će druga mnoga i tako dalje, izvinite što ovako malo da. E, kaže on ovako bratu, ovo više nije ona glava na meni, ona glava je odsečena, ja sam sada drugi čovjek, ali ja ne tugujem i nisam pao duhom. Ljudi su svuda ljudi i život je svuda život. I u robijašnici će biti ljudi i među ubicama ima ljudi. Biti čovjek među ljudima je najvažnije.
Nakon robije živi u Tobolsku običan vojnik Rem. Tamo se prvi put i oženi. Pomilovanje Dostojevskog, to je potpuna amnestija, dozvala da se prvi njegova dela došla je klasičnim ukazom 17. aprila 1857. godine. On se nakon 10 godina vraća u predstavnicu Sarva Petakog. Izvane dela Zapis iz mrtvog doma, selo se Pančekovo i njegovi žitelji, poniženi i uvređeni. To su dela koja bi činila čast svakom autoru, ali to još uvijek nije onaj pravi Dostojevski. Pravi Dostojevski počinje romanom Zločin i kazna, koji je prvi u čuvenom Petoknjižu.
1864. godina, strašna godina u njegovom životu. Te godine mu zatvaraju časopis, umire rođeni brat Mihajl, u strašnim mukama umire i žena Marija Isajeva i najbolji prijatelj njegov Apolon Grigorij. Ostaje sam kao u pustinji. Bratova žena i djeca su jedino od njega mogli očekivati neku pomoć. Nagomilavali su se dugovi, a osim svojih, one na sebe preuzima i dugovnika brata. Kako bi bratovo ime sačuvao od dužničke sramote. Nastupa vrijeme nevjerovatnih materijalnih teškoća, prodaje unaprijed svoja još nezavršena djela. A čitaju ga svi, omladina najviše, ali on zarađuje veoma malo. Izdavači su znali za težak materijalni položaj i koristili su priliku da dobro zarade, a da autora minimalno plate. Dok su Tolstoju davali i po 300 rubalja za stranicu, Dostojevski je dobijao 60-70 rubalja.
Desilo se baš u to vreme da je za 26 dana morao da preda rukopis romana Koskar jednom izdavaču. Ugovor je bio strašan. A ukoliko ne stigne za tih 26 dana da preda rukopis, izdavač bi na 9 godina imao sva autorska prava na njegova sabrana dela. Prijatelji su mu savjetovali da nađe stenografiskinju i tako je u život Dostojevskog ušla Ana Snjičkina. Roman je završen na vreme, a zajednički rad ih je zbližio. Zaljubili su se i venčali. To je bio veoma srećan brak. Jedan od najsrećnijih brakova među piscima. Ana je obožavala Fjodora i razumjela sve teške strane njegovog karaktera. Pomagala mu da se oporavi poslije sve težih i sve češćih epileptičnih napada koje je on imao. Ovdje samo da dodam, recimo, da je poslije tih napada on čak zaboravljao sve. Ne mogu da se sjeti ni kako mu se zovu deca ni žena. I ponovo, kao Feniks iz pepela, je pisao svoje romane i bavio se književnošću. Inače, on je svoju bolest epilepsiju smatrao za Božji dar i smatrao je sebe označenim kao nešto posebno, iako ga koštava teških fizičkih muka. Aprila 1867. držeći od dugova odlazi sa ženom u Evropu gdje ostaje 4 godine. U Evropi ga je stalno mučila nostalgija. Dostojevski je često govorio da će propasti ako se ne vrati u Rusiju, da bez Rusije je kao riba bez vode, da više nije u stanju da piše, da više nema materijala i da više ne razume Rusiju i Ruse, ko što Rusi koji žive na zapadu i nisu bili pravi Rusi, nego dobrovoljni imigranti koji nisu voljeli otadžbinu i koji su zauvek napustili. U Evropi je dospeo i u Grozničevi pakao Kostarskog poroka, ali se i tu naglo odjednom uspeo osloboditi tog zla. Odatle je i pisao iz Račima, ko hoće moje delo, treba da mi omogući da živim i radim. Meni se uvek dešavalo, pisao je on, da je početak pripovetke ili romana složen u štampariji, a kraj u glavi. Dostojevskog je jako mučio stradanje dece. Nema romana gde nema nigde deteta na ovaj ili onaj način prikazano, uglavnom stradalno. Mnogi analitičari dela Fjodora Mihajlovića određuju njegovo stvaralaštvo kao religiozno vaspitnu doktrinu, nazivajući ga i religiozno pedagoškom poemom. On se u dnevniku pisa vrlo često i direktno osvrtao na problem vaspitanja i formiranja moralnih normi i pravoslavnog sistema vrednosti kod dece i omladine. Dostojevski je glavni uslov duhovnog pravilnog rasta deteta video u odrastanju u porodici. Smatrao je da je neophodno da dete osjeti ljubav roditelja, da oni ugneze u njemu veru i načelo dobra, jer jedino prava, velika vera je u stanju da vaspitanje stvori prekrasno dete, čak i u takvoj situaciji kada je detinjstvo u siromaštvu. Evo da uporedimo kako se danas vaspitavaju ili opismenjuju deca u odnosu na ono vreme. Šta je pisao za svjetske svom dnevniku? Ja sam potekao iz blagočestive ruske porodice. Mi smo u našoj porodici znali evanđelje skoro od prve godine. Pismeno smo savladavali pomoću jedne jedine knjige. 104 svete priče izabrane iz Starog i Novog Zaveta na korist omladine. Dostojevski je smatrao da najvažnije utiske svog života čovjek nosi iz detinjstva. Bez svetog, dragocenog, ponetog u život iz uspomena detinjstva ne može ni da živi čovjek.
Duhovno i moralno vaspitanje u porodici prema shvatanju Dostojevskog se zaključuje u tome da se kod podrastajućeg pokoljenja razvije misa o tome da je čovjekov život vječna duhovna vrijednost. A glavna ideja čovjekovog postojanja vjera u besmrtnost duše, jer su sve ostale životne više ideje kojima čovjek možda živi, potiču jedino iz njega. Odricanje Boga i nevjerovanje u besmrtnost duše po Dostojevskom ne dovodi do raja na zemlji, nego do pravog pakla u duši. Čovjek koji ne vjeruje počinje da smatra, ako ja umrem i mene više ne bude, zašto bih činio dobro i poštovao moralne norme, zašto bih volio ljude? Zato takav čovjek glavni smisao života vidi samo u sopstvenom ja. Takve misli su veoma opasne za dijete. Bez vjere u svoju besmrtnost neizbježno se javlja ideja svedozvoljenosti i pravo na zločin svake vrste.
Rusija je svojom tajanstvenošću postala u novije doba najzagonetnija zemlja na svetu. Tome najviše doprineo Dostojevski. Ali on je u isto vrijeme najviše doprinio da se ta zagoretka donekle odgonetne, da se pronađu njene glavne stvaralačke sile i svrh svega njena najveća vrednost, njena najveća svetinja. Ta vrednost i ta svetinja jeste pravoslavne. Po Dostojevskom, nova reč koju Rusija ima da kaže svetu jeste pravoslavne. Zbog svoje apostolske vrednosti u propovedanju Bogočoveka Hrista i njegovog evanđelja. Dostojevski je s pravom nazvan neustrašivi ispovedni imena gospodnjeg.
Nekad mi Bog daje časove savršenog mira. U tim časovima ja volim i vjerujem da mene vole. U tim časovima ja sam formulisao moje vjeru u kome je sve jasno i sveto za mene. Ovo vjeruje je sasvim prosto. Evo njega. Ja vjerujem da ne postoji ništa divnije, dublje, simpatičnije, razumnije, ljudskije i savršenije od Krista. Sa surevnikom ljubavi ja govorim sebi da ne samo nema njemu slična, nego da i ne može biti. Šta više ja izjavljujem, kada bi mi neko mogao dokazati da je Hristos van istine i kada bi istina zaista isključivala Hrista, ja bih pretpostavio da ostanem sa Hristom, a ne sa istinom.
Dostojevski je na poseban način umetnički cenio i razgrađivao jednu od najvećih tvorevina ruskog naroda, učnih, zemlačnih, ruskih, prema kome se izrazio lakonskim velikim okvalizmom jezik je narod. Kada Dostojevskog i kao do svoj pameni jezik progovorila sva ruska duša, svi njeni greci i sva njena pokajanja, svi njeni poloci i sve njene vrline, sve njene čežnje i svi njeni idari. U dnevniku pisa Dostojevski piše: postoji takva tajna prirode, njen zakon, po kome možeš vladati savršeno samo onim jezikom sa kojim si rođen, to jest koji govori onaj narod kome pripada. To je jedna od večnih istina koju je besmisleno dovoditi u pitanje.
Dostojevski je uvijek savremen, zato što je večan. Koliki i kakav uticaj je na ljude svog vremena imao Fjodor Mihajlović Dostojevski, najslikovitije govori priča o tome kako su 1. februara 1881. godine savremenici ispratili svog duhovnog učitelja na večni počinak. I sećanja kćeri Fjodora Mihajlovića. Sutradan u subotu ogromna masa sveta ispuni sve ulice na čijem se uglu nalazila kuća Dostojevskog, naša kuća. Kada su stigla vrzačka kola, obožavaoci poneše kovčeg na rukama, odnesoše ga do manastira Aleksandra Nevskog. Kada se kovčeg približio manastiru, svi kaluđiri su izašli pred kapiju u susret Dostojevskom. Takva počast je odavana samo i isključivo carevima. Bilo je već kasno, pa je opelo odloženo za sutradan. Kovčeg je položen u crkvu Svetog Duha, porodice i prijatelji su se polako razišli, ali Dostojevski nije ostao sam. Petrogradski studenti su odlučili da posljednju zemaljsku noć svog obožavanog pisa i filozofa, svog proroka, probdeju. Mitropolit manastira, koji se kao lice visokog ranga po protokolu mogao javno pojavljivati samo u slučaju velikih svečanosti, je, kada je pala noć, krenuo u crkvu da oda poštu velikom piscu. Haluđeri su ga zadržali na vratima, rekavši mu da je crkva puna sveta. Evo kako se on seća tog događaja.
Ja sam se tada popeo u malu kapelu koja se nalazi na prvom spratu susjedne crkve, a čiji prozori gledaju unutrašnjost crkve Svetoga Duha. Jedan dio noći sam proveo pazeći na studente, a da me oni nisu vidjeli. A oni su se molili, klečeći, plačući, jecajući. Kaluđari htjedoše da čitaju psalme jedan za drugim, ali im studenti oteše iz ruku psaltir i jedan za drugim stadoše da čitaju. Ja još nikada nisam čuo da se psalmi tako čitaju. Studenti su ih čitali sa glasom koji je treperio od uzbuđenja, svaka riječ je bila izgovorena punim srcem. A govorili su mi da su to ateisti i da mrze našu crkvu. Kako je to magijsku silu morao da ima Dostojevski, da ih tako privede Bogu?
O Srbima i Srbiji Dostojevski je često pisao u svom dnevniku pisca. Dostojevski je, inače savremenim rečnikom rečeno, bio prvi vloger na svetu. Jer je skoro pune dve godine objavljivao časopis Dnevnik pisca i bio jedini urednik i pisac tog časopisa. Stizali su mu na hiljade pisama, komentara i odgovora. Imao je ogroman utjecaj na javnu misao u Rusiji. Na tu temu bi se mogla organizovati celo književno veče. A sada samo jedan kratak izvod iz tih tekstova vezanih za Srbe i Srbiju. Ovdje moram da napravim mali uvod. Kako se to desilo da je Dostojevski se obraćao srpskom pitanju u to vrijeme? To je bio godine 1876. do 1878. trajao je srpsko-turski rat. I tada su u Srbiju došli dobrovoljci iz Rusije. Dobrovoljac broj 1 je bio Mihajlo Črnjajev, čuveni general, ruski general, koji je imao i nadima Klavo Taškenta zbog toga što je veoma vešto i spretno zao za veliki grad Taškent. Došao je u Srbiju, dobio je srpsko državljanstvo, građanstvo, da bi mogao da bude glavnokomandujući srpske vojske. To mu je dao knez Milan. U Srbiji je postigao izvanredne uspehe. Izvojevao sjajnu pobjedu u bitci kod Šumatovca. Tu su se istakli mnogi srpski vojnici i oficiri i Mihajlo Černjajo dolazi kod kneza sa spiskom ljudi koje bi trebalo odlikovati i knez je prihvatio sve njegove predloge, ali dodao je, ustao je svečano pred njim knez Milan i rekao: što se vas tiče, dragi generale, kome osjećam ja, narod i vojska duboku priznatelnost, to ću vam poslati takovski krst višeg reda. I tako general Černjajev je postao prvi nosilac najvišeg stepena takovskog krsta. Međutim, u srpskom političkom i oficijskom okruženju došlo je do surevnjivosti prema ruskim oficirima i dobrovoljcima. Srbija tada nije imala stajaću vojsku i mnogi srpski oficiri koji su se naučili od ruskih oficira ratovanju su posle izneli sjajne pobjede u balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu. To su sve bili učenici Černjajeva i oficira koji su došli iz Rusije. On je u tom obraćanju knezu Milanu rekao: borili su se kao vukovi ti ljudi koje je trebalo odlikovati. Međutim, evo, političke i druge spletke počele su da se pletu oko lava i vukova i bile dobro potpomognute austrijskom i engleskom mrežom špijunaže. Njihovi agenti su im pomogli. To je imalo velikog odjeka na Rusiju i Dostojevski u jednom od svojih zapisa u dnevniku zabeležio i ovo. Inače, ovo nije jedino zabeleženo Srbima, nego evo sada čujete šta je po ovom pitanju rekao.
Nas Ruse sa Slovenima ne treba ništa da razjedinjuje. Postoje dvije Srbije. Srbija gornjih slojeva, batrena i neiskusna, koja još nije živjela i stvarala, ali već sa partijama i sa intrigama koje ponekad dostižu takve razmjere kakvih nema ni kod već političkih razvijenih, samostalnih i većih nacija. Uporedo sa tom Srbijom postoji i Srbija narodna, koja baš Ruse smatra svojim spasiocima i braćom, a ruskog cara svojim suncem. Ona Srbija koja voli Ruse i koja im vjeruje. I na kraju ću reći, neće mnogo vremena proći i javit će se spasonosna reakcija, jer su većina Srba vatreni patrioti. Oni će se sjetiti Rusa koji su dali život za njihovu zemlju. Veliki ruski duh će ostaviti svoje tragove u njihovim dušama, a iz ruske krvi koja je prolivena u Srbiji niči će i srpska slava. I Srbi će se uvjeriti da je ruska pomoć bila nesebična i da Rusi, ginući za Srbiju, nisu imali namjeru da je osvajaju.
Ipak, dozvolimo da nas Dostojevski osvoji, jer kako kaže vladika Nikolaj Velimirović... Nije teorijska sila poput Spinoze i Kanta, no živa sila sa kojom svet živi. On je širok i dubok kao more. Poštujmo Dostojevskog kao proroka istoka. Poštujmo ga zbog njegovog genija, plemičke iskrenosti i smelosti. I u osudnom trenutku stanimo uz Dostojevskog. Hvala vam što je podelili sa nama ovo sjećanje na Dostojevskog. Pre 195 godina je rođen, a inače je u januaru je završio svoj život. Hvala još jednom. Nadam se da vam se dopalo.
Dakle, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji slušali ste predavanje Dostojevskom autora Radojke Tmušić-Stepanov, čiji su gosti bili Goran Pavićević, Teodora Pavićević i Luka Pavićević, kao i hor Svetoselnik. Iz studija Radija Svetigore pozdravlja vas Marija Živković. Ostanite uz naše talase. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavna Rus.